Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Истрагата за Crown Resorts го објави својот конечен извештај, давајќи му на казино гигантот 2 години и голем број препораки за да му помогнат да го подобри своето корпоративно управување. Известуваат Хашела Кумарамуанса и Тина Квин за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
И покрај тоа што Кралската комисија утврди дека учествувала во, цитат, срамно и недолично однесување, затворен цитат, на казиното Краун во Мелбурн му беше дозволено да ја задржи лиценцата за обложување. Сепак, кралскиот комесар Рај Финкелстейн му даде на казино гигантот 2 години да го подобри своето корпоративно управување, поставувајќи низа препораки што треба да се имплементираат во следните 2 години. Доколку дотогаш не се направат значителни подобрувања, на Краун ќе му биде одземена лиценцата. Многумина беа шокирани. Краун доби одобрување да продолжи 2 години со оглед на наодите кои се сметаат дека однесувањето на казиното е, цитат, незаконско и експлоатирачко, затворен цитат. Хелен Бърд, виш предавач по корпоративно управување и корпоративно право на Правниот факултет во Свинбърн, вели не е шокирана затоа што сознанијата излегле преку рочиштата за ужасното однесување кое никој ниту за секунда не го смета за прифатливо. Но Бърд вели дека комесарот Финкелстейн во обид да управува со очекувањата на јавноста, а во исто време да го има предвид фактот што Краун е толку големо предпријатие кое вработува многу луѓе, во кои се вклучени многу засегнати странки, не презеде само една мерка што би повредила многу други луѓе.
Am I shocked? No, because those findings came out through the hearings. It is appalling conduct that no one should for a second find acceptable, but I think that what Finkelstein was doing was trying to manage our expectations when you have such a large enterprise that employs so many people and whom many stakeholders are involved in, that he couldn't just do one thing that would hurt so many other people inadvertently along the way.
Застапникот против коцкање Тим Костело вели дека не е изненаден што извештајот од речиси 700 страници се уште му дозволува на казиното да работи. Тој вели ниту еден друг бизнис немаше да се извлече од ова, бидејќи повеќето викторици, кога ќе слушнат за незаконитост и експлоатирачко однесување, мислат дека некој ќе оди во затвор. Наместо тоа, вели Костело, Краун се уште функционира. Неколку членови на одборот и извршните директори си заминаа, нема казни, нема санкции. Тој изјави дека причината за тоа е што Краун е преголем и премоќен, двојно поголем од најголемото казино во Лас Вегас и дека ги има заробено двете страни на политиката со политички донации, со потенцирање дека вработуваат многу луѓе.
No other business would have got away with this. In fact, most Victorians, when they hear of illegality and exploitative behaviour, think someone's going to jail. Instead, Crown is still functioning. A few board members and execs have gone. No fines, no sanctions, really. The reason? Crown is too big and too powerful. Crown is twice the size of the biggest casino in Las Vegas, and that's destination you've got to get in and get out. And it has captured both sides of politics with its political donations, saying, look how many people we employ.
Рај Финкелстейн даде 33 препораки, вклучително и имплементација на, цитат, специјален менаджер, затворен цитат, кој ќе стане крајниот одлучувач во казиното во следните 2 години. Поголема контрола ќе дојде од инспекторите. Извештајот исто така повикува на дополнителни овластувања, со кои ќе имат, цитат, слободен и неограничен пристап до сите делови на казиното, вклучувајќи ја целата опрема за надзор, книги и записи на казиното, затворен цитат. Државната влада веќе донесува закон за 9 препораки, како што се забрана на джанкети и изголемување на максималната казна за прекаршување на државниот закон за обложување од 1 милион на 100 милиони долари. Министерката за обложување на Викторија, Мелиса Хон, вели дека државната влада презела невидена акција за да го реши извештајот, создавајќи ги најстрогите упатства за операторите на казината во земјата. Таа вели, досега не е воведено законодавство за само 10 дена откако влада примила извештај на Кралска комисија.
Never before in my recollection has legislation been introduced 10 days after the government received a Royal Commission report. We have moved swiftly to address this issue in order to make sure that Crown has the level of oversight that has been unprecedented in Australian corporate history.
По двегодишниот грейс период, специјалниот менеджер ќе даде препораки дали Краун треба да ја задржи својата викториска лиценца за казино. Државната влада вели дека автоматски ќе предпостави дека лиценцата е откажана, освен ако Краун не може да докаже дека е способна да се реформира. Во Државниот парламент, премиерот Даниел Андрюс го критикуваше однесувањето на казиното, но рече дека владата е решена да се погрижи, тоа никогаш да не се повтори.
There is a matter of public trust here. It should never have come to this. Crown should not have behaved the way they have, but we are determined, all of us, Speaker, all of us, to make sure that it never occurs again.
Портпаролот на Државната опозиција за обложување, Стеф Райан, вели дека идното однесување на казиното внимателно ќе се следи.
Crown is on its ninth life, and I think we will all be watching very, very closely over the next two years to make sure that it reforms itself.
Краун вработува повеќе од 11.000 луѓе и комесарот откри дека постои ризик од значителна штета за викториската заедница доколку лиценцата веднаш биде откажана. Тој рече, цитат, она што го наруши билансот против откажувањето на незината лиценца е тоа што Краун Мелбурн по голема финансиска цена започна значена програма за реформи, затворен цитат. Казиното вели дека оваа програма најверојатно ќе успее и корпорацијата е решена да ја врати својата репутација и да биде подобар Краун. Но Тим Костело, кој тврди дека повеќето казина постојат само за перење пари, вели дека човечкиот чин на престапите на Краун останува неказнет. Според Костело, илјадници животи се уништени од експлоататативното, неетичко однесување на Краун. За жал, додава тој, направил премногу погреби за луѓе кои извршиле самоубиство од срам и дека Краун постапил неодговорно.
Thousands and thousands of lives have been ruined by Crown's exploitative, unethical behaviour. Sadly, I've done too many funerals of people who have suicided with shame, that they're the irresponsible one. Actually, no, it's Crown that's been irresponsible.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.